Am lăsat pe David în întâlnirea trecută în exil. David a devenit un proscris. L-am văzut scăpat de arestare în ultimul moment, în urma veștii că filistenii au invadat țara. Saul se întoarce din urmărirea lui David și merge să facă față invadatorilor. Și astfel David încă o dată scapă. Și noi încă o dată putem găsi învățătură și încurajare aici, legată de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, învățătură legată de providența divină de rezervă, cum am numit-o în întâlnirile trecute. Pentru că chiar dacă încercarea principală din viața lui David nu a fost înlăturată, el rămâne un proscris, el rămâne pe fugă, el rămâne chinuit, Dumnezeu îi poartă de grijă, când într-un fel, când într-altul. Providența divină de rezervă funcționează. La fel stau lucrurile și în viața noastră. Poate că ești într-o situație, poate că treci prin niște vremuri de exil. Poate ești un proscris, într-un fel sau altul. Poate încă mai trebuie să fii acolo. Uită-te atent. Providența divină de rezervă este pe lângă tine. Așa procedează Dumnezeu. Așa gândește Dumnezeu în ce te privește. Acolo a rămas David, astăzi continuăm cu fuga lui, cu călătoria lui, cu nopțile lui nedormite. Stăm în fața unei alte săli cu tablouri. Avem trei tablouri înaintea noastră și aceste trei tablouri sunt legate între ele de o temă comună, nerăzbunarea. Trei tablouri în care răzbunarea îi stă la îndemână și de fiecare dată, dintr-un motiv sau altul, David alege să nu se răzbune. De fapt, cele trei capitole reprezintă trei tablouri. De fapt, imaginea celor trei tablouri, înlănțuirea lor, seamănă foarte mult cu niște picturi pe care fiecare dintre noi le-am făcut în școală. Vă aduceți aminte de acele picturi în oglindă? Vă aduceți aminte când îndoiam coala de desen în două, o desfăceam la loc și pe o jumătate pictam ceva, lăsam vopselele umede și îndoiam jumătatea a doua peste pictura făcută. Le desfăceam și aveam dintr-o dată o imagine completă, în oglindă oarecum. Exact așa arată cele trei tablouri de astăzi. Sunt o pictură în oglindă, dacă vreți. Capitolul 24 este nerăzbunarea de la Enghedi. Apoi capitolul 25 este nerăzbunarea de la Carmel. Urmând capitolul 26 cu nerăzbunarea din pustia Zif, care potrivește aproape identic cu tabloul de la Enghedi. Sunt schimbate doar obiectele luate de lângă Saul și discursul lui David pentru Saul. Întâmplarea istorică ar trebui să o știm. Este atât de cunoscută. Dar ce se află în spatele ei? De fapt, ce încearcă Duhul lui Dumnezeu să ne spună astăzi, nouă, după câteva mii de ani de la această întâmplare? Și are ce să ne spună. Fiecare capitol poartă învățăturile lui. Fiecare tablou ne oglindește, pentru că sunt niște tablouri oglinzi. Haideți să le luăm pe rând și să găsim câte ceva din bogăția de învățătură de acolo. Nerăzbunarea de la Enghedi, capitolul 24. Capitolul acesta, tabloul acesta începe astfel. Când Saul s-a întors de la urmărirea filistenilor, l-au înștiințat zicând: David se află în pustia Enghedi. Atunci Saul a luat din tot Israelul 3000 de bărbați aleși și a plecat în căutarea lui David și a oamenilor săi. Acolo era o peșteră, iar Saul a intrat în ea să-și acopere picioarele. Acesta este un eufemism pentru a-ți face nevoile fiziologice. David și oamenii lui se aflau la capătul peșterii. Oamenii lui David i-au zis: iată ziua despre care ți-a spus Domnul. Iată, îl dau pe dușmanul tău în mâinile tale, iar tu să-i faci ce consideri că este bine. Deja acest enunț a oamenilor lui David deja ne apropie de o aplicație practică de viață. Nu e așa că astfel de cuvinte sună a profeție, a un iz profetic. Iată ziua despre care ți-a spus Domnul, îl dau pe dușmanul tău în mâinile tale. În alte cuvinte, oamenii lui David îi spun ceva de felul acesta. David, este clar mai mult decât o coincidență faptul că Saul a intrat exact în peștera unde ne aflăm noi. Mai sunt multe peșteri în zonă. A intrat exact în peștera unde ne aflăm noi. Mai mult, acesta este complet neajutorat și complet nepăzit în situația în care se află. David, nu vezi? Dumnezeu îți vorbește. Dușmanul care vrea să-ți ia ție viața este la îndemâna ta. Acum este ocazia gândită, pregătită de Dumnezeu pentru tine. E ori tu, ori el. David, ești unsul Domnului, ești împăratul lui Israel, ai fost uns ca și împărat, doar n-ai tronul încă. Acum este ocazia, ziua despre care ți-a spus Domnul. Acum poți să unești ungerea ta cu întronarea ta. Sună aiz profetic, sună a vorbirea lui Dumnezeu. Și întreg cuvântul acesta, Dumnezeu apare în scenă foarte clar. Aplicația deja o putem simți, mai ales că știm întâmplarea. Cum discerni vorbirea lui Dumnezeu de alte vorbiri? Nu-i așa? Stai puțin, pare evident că Saul mi este dat în mâini. Cum discerni vorbirea lui Dumnezeu de alte vorbiri ce par ale lui Dumnezeu? Primul adevăr practic de astăzi este următorul. Vorbirea lui Dumnezeu trebuie cântărită în contextul întregii revelații speciale și aplicată în consecință. Orice vorbire de fapt pe care o auzi, chiar dacă pare evident că e de la Dumnezeu, cântărește-o în întregul context al revelației speciale a Bibliei. Argumentul îl găsim foarte clar în scena ispitirii Domnului Iisus. Diavolul vine și citează din Scripturi încercând să-L facă pe Iisus să le aplice greșit. La fel, exact la fel face și cu noi astăzi. Ne citează cuvântul, ne îmbracă îndemnurile într-o formă foarte plauzibilă din punct de vedere spiritual. Îți subliniază acele elemente ce par a fi vorbirea lui Dumnezeu. Ne citează și astăzi cuvântul, rupt din context, sau de bunul simț, sperând să-L dezonorăm pe Dumnezeu. Ce face Iisus? Iisus cântărește adevărurile lui Dumnezeu în contextul mai larg al Sfintei Scripturi. Și cum răspunde? Știm cu toții. De asemenea este scris. De asemenea este scris. Dar ca să poți să spui de asemenea este scris, ca să poți să cântărești o vorbire sau alta, ce pare de la Dumnezeu, trebuie să cunoști cuvântul. Poți să spui de asemenea este scris dacă îl cunoști cuvântul, dacă l-ai asimilat cândva. Cum poți să spui de asemenea mai scrie în altă parte așa și așa, dacă tu nu știi ce scrie și în altă parte? Tratând cu superficialitate cuvântul lui Dumnezeu, nu facem altceva decât să ne împuținăm capacitatea de a discerne vorbirea lui Dumnezeu pentru noi. Și aceasta poate fi o aplicație pentru noi astăzi. Ca să poți discerne vorbirea lui Dumnezeu, trebuie să-i cunoști cuvântul. Pentru că atunci când îți vine cu un cuvânt cineva scos din context, tu trebuie să ai capacitatea să spui, de asemenea este scris și altceva. Ce este bine? Ce este rău? De fapt, adevărul aplicativ pentru noi toți ar putea fi acesta. Oamenii care pricep cel mai bine vorbirea lui Dumnezeu sunt aceia care au făcut din cunoașterea Bibliei partea centrală a vieții lor. Poți discerne cel mai bine vorbirea lui Dumnezeu dacă cunoști, dacă îi cunoști cuvântul. Pentru că imediat când auzi o vorbire, o poți cântări. Pentru că ai asimilat cuvântul. Este în tine. Duhul Sfânt are la ce să facă apel. Când cineva vrea să te deruteze, să te facă să aluneci de la ascultarea de Dumnezeu, Duhul Sfânt poate să activeze cuvântul lui în tine. Și să-ți vină minte, de asemenea este scris. De la Dumnezeu vine vorbirea aceasta sau nu? Și David, într-adevăr, a făcut ce a considerat el că este bine. Ce a considerat el că este bine, nu oamenii lui. Spune cuvântul, David s-a ridicat și a tăiat pe furiș colțul mantiei lui Saul. Atât a făcut. Ispita răzbunării, chiar argumentată spiritual de către anturajul lui, este subordonată de David cunoștinței lui de Dumnezeu. A cântărit vorbirea și cu siguranță în mintea lui a fost un soi de... De asemenea este scris. Da, aparent mi-l dă în mâini. Da, este dușmanul meu. Da, sunt pe fugă din cauza lui. Da, viața mi-e în pericol din cauza lui. Dar de asemenea este scris. Ce? Ce știa David cu privire la răzbunare astfel încât să refuze să satisfacă setea? Ce știa? Legea. Cuvântul îl știa. Și îl auzim strigând către Saul și spunându-i, Domnul să judece între mine și tine și Domnul să mă răzbune față de tine. Mâna mea însă nu va fi împotriva ta. Ce știa David? Știa, de exemplu, Deuteronom 32:35, a mea este răzbunarea și eu voi răsplăti, zice Domnul. Mai știa și Levitic 19:18, să nu te răzbuni și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. În momentul de criză, în momentul de alegere, în momentul de răscruce, David, Duhul Sfânt, îi spune, de asemenea este scris cu tare și cu tare. Și David este ajutat să aleagă bine. Ce știa David? Știa legea. Ce știm noi? Știm cuvântul. Sau ar trebui să-l știm. Dar imediat se ridică o întrebare foarte practică. Stai puțin, pentru că cuvântul este bogat, am spus, în contextul larg al Sfintei Scripturi. Ar putea să ne vină gândul. Bun, dar cum rămâne cu lex talionis? Cu legea talionului? Și aceea este în lege? Scrie acolo în lege, în Levitic 24, în Deuteronom 19, scrie așa, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. De ce nu aplicăm această vorbire în situația în care mă aflu? De ce? Pentru că David știa cuvântul în detaliu. Dacă scoți doar ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, automat crezi că poți să-ți justifici anumite fapte. Dar cunoscând cuvântul în ansamblul lui, nu ești în pericol de neascultare. Pentru că David știa foarte bine legea talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, enunța un principiu, nu o metodologie, enunța următorul principiu. După faptă și răsplată, stabilită de un complet de judecată, nu de victimă. Principiul legii talionului este, pedeapsa trebuie să fie pe măsura faptei. Asta vrea să spună ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Nu înseamnă că dacă cineva ți-a scos un ochi, te duci și îl scoți afară. Și asta o vedem foarte bine în Exod 21. Metodologia de aplicare a principiului, a legii talionului, este în Exod 21, de la 18 la 27, unde se vorbește despre despăgubiri variate, diferite, în funcție de hotărârea unui grup de judecători. Metodologia aplicării legii talionului nu urmează principiul în slovă, ci în spirit. Legea talionului, știa foarte bine David, opera în cadrul unui sistem juridic, Nu opera de una singură, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, nu se aplică la etica personală, nu intenționa să fie sau să justifice un cod personal de justițiarism. În politica lui Dumnezeu, dacă vreți, răzbunarea este a lui Dumnezeu, nu este a omului. De fapt, în politica lui Dumnezeu, acel quid pro quo este iubire pentru ură. Iubire pentru ură este adevăratul quid pro quo în politica lui Dumnezeu. Adică favor pentru favor. Adică quid pro quo înseamnă un serviciu tranzacționat în schimbul unui alt serviciu. În politica lui Dumnezeu, în politica împărăției, tranzacția este următoarea. La ură, dai înapoi iubire. Ai groaznic de greu? A, pare deranjant? Poate că. Dar este nenegociabil. Dumnezeu nu-L interesează sentimentele tale aici, ce simți tu vis-a-vis de faptul că nu te poți răzbuna. Dumnezeu știe de ce face asta. În politica lui Dumnezeu, iubire pentru ură este adevăratul, adevărata tranzacție pe care El o așteaptă pentru ai Lui. Iisus însuși respinge legea talionului ca cod de etică personală, citiți în Matei 5. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Adică nu vă răzbunați. Învățătura apostolilor urmează aceeași linie și Pavel în Roman 12 spune, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Biruiți răul prin bine, ura prin iubire, dacă vreți. Nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. De ce? Este o altă întrebare practică. Am înțeles, legea talionului o verific, o cântăresc în întreaga scriptură, în contextul întregii revelații. Am înțeles asta. David știa foarte bine și de aceea refuză să se răzbune. Bun, dar până la urmă, de ce trebuie lăsată răzbunarea în seama Domnului? Cel puțin din trei motive. Unu, pentru că efectele ei pot fi devastatoare pentru tine, cel care vrea să se răzbune. Să ne fie foarte clar, răul nu nimicește răul, ci îl stârnește. Când vrei să te răzbuni sau când te răzbuni, ce credeți că va face celălalt? Se va răzbuna la rândul lui când prinde ocazia. Ce credeți că vei face tu? Te vei răzbuna la rândul tău mai tare ca să dai o lecție. Ce credeți că va face celălalt? Se va răzbuna la rândul lui și mai tare. Și uite așa, răul cheamă răul, răul stârnește răul, răul nu oprește răul, nu-l nimicește. Și de aceea, dacă Dumnezeu ne-ar îngădui să ne răzbunăm singuri, efectele ar fi devastatoare pentru fiecare dintre noi. Ar fi un soi de care pe care. Și cum am prinde ocazia să-L nenorocim pe cel ce ne-a făcut rău? Am face-o cu toată setea, că așa suntem noi. De ce trebuie lăsată răzbunarea în seama Domnului? Pentru că, în al doilea rând, atunci când tu ești rănit, nu ești un judecător imparțial. Nu ești. Asta e realitatea. Întotdeauna pedeapsa stabilită de victimă tinde să întreacă măsura de dreptate. Pentru că victima este umilită, este rănită. Când ești rănit, când ești umilit, tinzi să dai o pedeapsă mult mai mare, pentru că tu ai simțit pe pielea ta durerea aia. Și atunci vrei să-l arzi pe celălalt la maxim, să o simtă. Când ești tu cel rănit, tendința este să dai o pedeapsă peste măsură de mare, ca să te răcorești. Și dacă faci asta, Dumnezeu este obligat să aducă El pedeapsa peste tine pentru că ai sărit calul, pentru că ai depășit limitele bunului simț sau ale dreptății, ai depășit măsura. Și de aceea Dumnezeu nu ne lasă să ne răzbunăm, pentru că nu ești un judecător imparțial. Al treilea motiv, Dumnezeu nu ne lasă să ne răzbunăm pentru că nici tu nu ești mai bun și vei răni la un moment dat pe cineva. Și dacă răzbunarea ar fi la liber, imediat ai suferit tu răzbunarea cuiva. Va veni rândul tău să fii ținta răzbunării celui pe care l-ai rănit. Și Dumnezeu nu vrea să dea frâu liber unor astfel de porniri, pentru că știe că ne-am devasta, pentru că știe că ne-am judecat corect și ne-am atrage pedeapsa lui și pentru că știe că am fi expuși răzbunării altora, pentru că nici unul nu suntem perfecți. David știa toate acestea. El cunoștea cuvântul și a putut discerne. Așa că David încearcă să-l cucerească pe Saul, nu să-l anihileze. Și David îi spune lui Saul, iată în ziua aceasta ochii tăi au văzut că Domnul te-a dat în mâna mea, chiar astăzi în peșteră. Mi s-a spus să te ucid, dar eu am avut milă de tine și am hotărât să nu ridic mâna asupra stăpânului meu, pentru că el este unsul Domnului. Privește, părintele meu, privește colțul mantei tale în mâna mea. Prin faptul că am tăiat colțul mantei tale și nu te-am ucis, să înțelegi și să recunoști că nu sunt vinovat de răutate sau de fără de lege și că nu am păcătuit împotriva ta. David caută să-l cucerească pe Saul, nu să-l distrugă. După secole, după milenii, Abraham Lincoln a învățat și el lecția aceasta de la David. Într-o situație când era criticat pentru atitudinea prea binevoitoare față de dușmanii săi, într-o situație când era încurajat să-i distrugă, el a răspuns, păi, nu-mi distrug dușmanii dacă mi-i transformă în prieteni? Cu siguranță ne vom găsi în situații când vom fi urâți sau vânați de alții. Și la o vreme, la scurtă vreme, ni se va oferi ocazia să ne reglăm conturile cu acele persoane. Întotdeauna ni se oferă o astfel de ocazie la un moment dat. Ce vei face atunci? Ceea ce faci atunci când ți se oferă ocazia răzbunării va defini cine ești. Îți va dezvălui adevărata natură. Dumnezeu nu ne permite răzbunarea. Răzbunarea este în mâna Lui. În politica lui Dumnezeu, iubire pentru ură este tranzacția pe care El o așteaptă. De ce? Pentru că El vrea să-și creeze o nouă societate de oameni în care nimeni să nu se simtă în pericol, chiar dacă greșește. Noua societate a lui Dumnezeu, biserica, așa vrea să fie. Acesta este principiul pe care Dumnezeu vrea să-L vadă între ai Lui. Să poți trăi liber și liniștit, chiar dacă ai greșit. Între frații tăi, să poți să stai liniștit, să nu te uiți după colț. Oare vine pedeapsa? Oare se răzbună cineva pe mine? O nouă societate de oameni care să se simtă în siguranță, nu să trăiască în frică în urma greșelilor lor. De aceea Dumnezeu vrea de fiecare dată să dăm iubire când e vorba de ură, când primim ură. Este greu? Probabil foarte greu. Dar nu e negociabil. Primul tablou, nerăzbunarea de la Enghedi. Haideți să trecem la tabloul al doilea. Nerăzbunarea de la Carmel, capitolul 25. Întâmplarea iarăși ar trebui să o știm. Dar acest tablou începe cu o mențiune mică și aparent neimportantă. Samuel a murit. De ce această mențiune? Pentru că ne obligă să ne gândim la întreg contextul. Pentru că ne obligă să ne uităm până la urmă la noi și să ne regăsim și în acest tablou. Ne obligă prin această propoziție simplă. Samuel a murit. Ne aduce aminte, ne readuce aminte că de obicei încercarea credinței vine pe un fundal dificil. Ne aduce aminte că niciodată încercarea nu vine singură. Ne aduce aminte că de obicei când vine o încercare, multe altele vin împreună cu ea peste noi. Aceasta nu ca o scuză să ne justificăm căderile, ci ca o avertizare să nu descurajăm. Cred că ăsta este rolul acestei propoziții simple. Samuel a murit. De ce? Pentru că gândiți-vă, pe fundalul în care David era vânat, Ionatan, prietenul lui, era departe. Mical, soția lui, fusese dată altuia. Câtă umilință! Familia sa era exilată în Moab. Pe lângă toate acestea, mai moare și Samuel, cel care l-a uns rege și la care întotdeauna a găsit sprijin și refugiu. Mai moare și Samuel! Nu exact așa stau lucrurile în viața noastră? Și nu cred că n-ați experimentat așa ceva. Exact așa stau lucrurile și în umblarea credinței noastre. Când ești mai jos, mai lovit, atunci parcă mai vine încă ceva peste tine. Greutățile parcă se strâng unele pe altele. Ai impresia că mai jos nu se poate, că mai mult nu poți duce. Și vezi că mai poți duce ceva, că mai vine ceva. De ce? Nu ca să ne justificăm căderea, ci ca să nu descurajăm. Fii conștient că atunci când par mai jos și când pare că nu mai poți duce nimic mai mult, mai poți. Când ești mai apăsat, emoțional vorbind, așteaptă-te la încă o lovitură și nu ceda. Asta este mesajul din mica propoziție. Samuel a murit. Când ai impresia că mai greu, nu se poate. Să știi că se poate. Să știi că mai vine una peste tine. Așteaptă-te și nu ceda. Și ca și când toate acestea nu erau de ajuns, mai apare în tabloul al doilea și un Nabal care răsucește cuțitul în rană. Când ai impresia că nu mai ai niciun sprijin și nu mai poți duce, apare și un Nabal care îți arată că mai poți duce. Dar acest al doilea tablou mai poartă și încă o lecție de viață. Iarăși pentru încurajarea noastră și anume și pentru avertizarea noastră. Și anume, marile succese ale credinței sunt urmate deseori de marile ei teste. Să ne așteptăm de fiecare dată, în momentul în care ai repurtat o victorie spirituală, așteaptă-te la un test imediat. Așteaptă-te că vei fi pus în situația în care să-ți consolidezi învățătura, biruința. David abia ne-a dedus o lecție privitoare la răzbunare în capitolul 24, că este cât pe ce să-și pice examenul mult mai ușor cu Nabal. Nu ne regăsim și noi aici? Din când în când avem sentimentul bun că am făcut ceva bine, că ne-a reușit ceva, că am repurtat o victorie spirituală înaintea Domnului. Partea rea este faptul că curând după facem ceva prostesc, ridicol, păcătos uneori, opus succesului avut. Tabloul al doilea ne învață și acest lucru. Fii atent! Dacă cumva ai repurtat de curând o victorie spirituală, Dumnezeu vrea să-ți o consolideze, te pune la test, pentru că vrea să o exersezi, vrea să-ți fie la îndemână. Ne uităm la același tablou al doilea, este atât de plin de învățătură și nu avem timp să stăm în toate detaliile lui. Întâmplarea este simplă și ne spune așa, în timp ce era în pustie, David a auzit că Nabal își tunde oile și a trimis 10 tineri zicându-le, suiți-vă la Carmel când ajungeți la Nabal să-l salutați în numele meu zicându-i, să trăiești în pace tu, familia ta și tot ce este al tău. Am auzit că tunzi oile. Păstorii tăi au fost împreună cu noi, iar noi nu l-am jignit și n-au suferit nicio pierdere în toate zilele cât au fost în Carmel. Întreabă-ți slujitorii și îți vor spune, fie ca tinerii să găsească bunăvoință înaintea ta, pentru că venim într-o zi de bucurie. Acum dă-le, te rugăm, robilor tăi și fiului tău David, ceea ce ai la îndemână. Era tunderea oilor un moment de sărbătoare, un timp al dărniciei și purtării de grijă comunitare. Era obiceiul în popor. Așa că cererea lui David era justificată. Întâmplarea o știm foarte bine. Nabal îi respinge cererea cu mult dispreț și răutate. David își pierde cumpătul și pornește la drum cu 400 de bărbați să facă prăpăd. Vrea să-l ucide nu doar pe Nabal, ci pe toți bărbații din gospodăria lor. Un proverb chinezesc zice, orice obiect care sare din mâner aterizează unde nu trebuie. Și tare mă tem că are dreptate, pentru că e o poveste despre mânie. Mânia necontrolată este precum focul. Se stinge la un moment dat, dar lasă în urmă un morman de cenușă. Asta face mânia necontrolată. Reacția lui David, în schimb, pare corectă. Aparent este corectă. Este mânios pentru că la tot binele ce l-a făcut lui Nabal, acesta îi întoarce cu rău. Și iarăși aici ar trebui să ne regăsim în vremurile noastre. Gândiți-vă împreună cu mine. Nu-i așa? A răspunde cu bine, la bine și cu rău la rău este omenesc, este firesc, este natura noastră. Răspuns cu bine la binele ce ți s-a făcut, cu rău la rău ce ți s-a făcut este omenesc. a răspunde cu bine la rău este creștinesc. Este o valoare a împărăției, a noii societăți a lui Dumnezeu. Răspuns cu bine la rău. Dar a răspunde cu rău la binele ce ți s-a făcut este diabolic. Este exact esența diavolului. El răspunde cu rău la bine. Dacă cineva îți răspunde cu rău la bine, este diabolic. E justificat să-i răspunzi pe măsură, nu? Nu. Și să ne gândim de ce. Și aici s-ar putea să ne regăsim unii dintre noi în lucruri mici și concrete de viață. Dacă ne gândim bine, și lui Saul, David i-a făcut bine și acesta i-a răspuns cu rău. O recunoaște chiar Saul în capitolul 24, versetul 17. Saul spune cu gura lui, fiule, tu mi-ai făcut bine, eu ți-am întors rău. Și lui Saul i-a făcut bine și acesta i-a întors rău. Cumva, David acceptă tratamentul rău al lui Saul, dar refuză să accepte tratamentul rău al lui Nabal. De ce? N-avem decât două variante. De ce această deosebire între cei doi? Și aici s-ar putea să ne regăsim fiecare. Urmăriți-mă cu atenție. Două variante de ce. Unu, Saul este superiorul lui David în ce privește autoritatea. David este gata să accepte un tratament rău de la un superior de-a lui. Nabal nu este superiorul lui David și nu vrea să-i suporte tratamentul rău al acestuia. Ce înseamnă varianta 1? Înseamnă că poziția celuilalt determină reacția ta. Tratezi pe oameni în funcție de poziția pe care o au față de tine. Varianta 2. Lui David i s-a promis împărăția după moartea lui Saul. David poate administra abuzul pentru că știe că în curând va prelua poziția lui. În curând va fi regele. De la Nabal, în schimb, David așteaptă răsplata imediată pentru investiția făcută. În cea de-a doua variantă, răsplata ce o aștepți determină reacția ta. Niciuna din variante nu-l scuză pe David, dar aici suntem și noi. Câți dintre noi nu-i slujim pe alții cu unități de măsură diferite? În funcție de poziția lor și în funcție de răsplata ce așteptăm. Cred că cei mai mulți. Și mă includ și pe mine aici. Suntem dispuși să iubim și să slujim chiar jertfitor pe unii oameni, dar nu pe toți oamenii. Slujirea ta nu ar trebui să varieze în funcție de poziția celui ce îți face rău. Dacă într-o poziție mai importantă, accepți. Dacă într-o poziție inferioară, nu mai accepți. Suntem dispuși să iubim și să slujim jertfitor pe oameni, așteptând o răsplată. Și când această răsplată nu vine, ne înfuriem și cine știe ce dezastru lăsăm în urmă. Lecția de viață găsită aici este următoarea. Când slujești, nu trăi cu așteptarea de a ți se răspunde cu bine la bine. Nu întotdeauna se întâmplă așa. Nu întotdeauna se întâmplă așa. Slujește fără să ai așteptarea să ți se răspundă cu bine la bine. Și încă un lucru practic aici. Iarăși, cred că l-am experimentat cu toții. Slujind din toată inima, slujind, e adevărat. Se poate să ajungi să fii tratat ca o slugă. Ați experimentat-o? Slujești, te jerfești, faci tot ce poți, te sacrifici pentru altul sau alții și pe urmă începi să fii tratat ca fiind sluga lor. Ați experimentat-o? Există riscul acesta, de acord. Totuși, fii pregătit și pentru un astfel de rezultat, și pentru un astfel de răspuns de la cei pe care îi slujești. Așteaptă-ți răsplata de la Dumnezeu, nu de la recipienții slujirii tale. Poate este vorbirea lui Dumnezeu pentru unii dintre noi. Tabloul nostru curge cu repeziciune. Abigail este informată despre nebunia soțului, ia inițiativa, iese în întâmpinarea lui David și abordarea ei împăciuitoare este remarcabilă. O predică întreagă se poate face doar din abordarea ei, plină de înțelepciune. Un singur adevăr de aici. pe care îl regăsim mereu pe paginile Scripturii, poate ne face bine unora dintre noi. Și anume, un răspuns blând și un dar făcut în taină potolește mânia. Iată două proverbe care conduc în aceeași direcție. Un răspuns blând potolește mânia și un dar făcut în taină potolește mânia. Un răspuns blând, ieșit din competiție și un semn de apreciere, potolește mânia. Dacă ne uităm mai atent în tabloul acesta, mai poate apărea încă un element, o temă foarte practică, care poate produce confuzie dacă nu înțelegem. Inițiativa Abigailei conduce la o altă aplicație practică și anume, cum îi poate fi interpretată această aparentă nesupunere? Soțul spune una, ea face altfel. Cum se poate ca o femeie care își numește soțul nebun și ia decizii contrare lui să fie privită favorabil atât de David cât și de Dumnezeu? Cum? Două răspunsuri. Unu, în primul rând pentru că soțul ei chiar era nebun. Și nu mă referesc la o boală psihică. El era rău, era fără bunătate. Inclusiv servitorii săi știau, versetul 17. El era un om rău de felul lui, un om respingător de felul lui, un om egoist de felul lui cu toată lumea. Până la urmă, poate chiar recunoașterea nebunătății lui, Nabal, în fața lui David, a contribuit cu ceva la liniștirea lui David. Pentru că așa e și în viața de zi cu zi. Nu-i așa? Când vii și afli despre cineva pentru care sau față de care ești pornit, din diferite motive, când afli că n-are ceva cu tine, că de fapt așa e el, mai respingător, că e mai distant, mai rece, mai automat începi să te liniștești, să ți se liniștească eventuala mânie. Pentru că așa e cu toată lumea, n-are ceva cu tine, el chiar așa îi. Parcă găsești un pic de liniște. Dar nu asta este cel mai important răspuns. Al doilea este mai aproape și un pic mai tulburător. Nesupunerea ei este doar aparentă. Și aici să clarificăm lucrurile. E clar că Abigail acționează independent de voia soțului, dar în esența ei, decizia luată este o dovadă de supunere autentică, creativă, dacă vreți. Pentru că esența supunerii nu este tot una cu ascultarea oarbă, fără să gândești cu mintea ta. Nu este tot una. Esența supunerii, ceea ce înțelege Dumnezeu când spune supuneți-vă, nu este tot una cu ascultare oarbă. De fapt, am putea defini astfel supunerea. Supunerea adevărată înseamnă urmărirea, căutarea activă a intereselui sau a intereselor celuilalt prin subordonarea propriilor interese. Abigail evident nu-și caută propriile interese aici, în scena aceasta, ci se sacrifică pentru binele soțului și a bărbaților din gospodăria lor. Să ne gândim, Abigail ar fi putut să stea acasă, să-l servească pe Nabal cu încă un pahar de băutură, David ar fi venit, l-ar fi omorât pe Nabal, iar ea ar fi fost eliberată dintr-o relație dificilă. Abigail acționează împotriva intereselor personale, acționează independent de voia soțului, dar într-o supunere adevărată, ea caută interesele soțului ei. De cele mai multe ori definim supunerea astfel și este corect. Supunerea este percepută ca fiind ascultare de deciziile autorității de peste tine și este corect. Numai că sunt cazuri când supunerea ia alte forme superioare. De exemplu, când supunerea oarbă l-ar conduce pe cel ce are autoritatea asupra ta, l-ar conduce la cădere sau neascultare de Dumnezeu, supunerea superioară poate însemna să acționezi contrar voii celui cu autoritate peste tine ca să-i faci bine. Esența supunerii este să-i faci bine, sacrificându-ți propriile interese. Asta este supunerea esențială, nu ascultare oarbă de cine știe ce decizii, unele dintre ele absolut periculoase, care pun în pericol și pe cel ce le ia și pe toți cei ce depind de el. Această fațetă a supunerii nu înlocuiește pe cea clasică, ci o extinde și o nuanțează. Așa trebuie privită această supunere în formele ei superioare. Este o excepție, nu regulă. Să nu cumva să o folosim acum ca un pretext pentru nesupunere. Abia când supunerea intră în conflict cu binele celuilalt, atunci trebuie să găsim metodele înțelepte de a căuta interesele celuilalt. Fiind supus ierarhic unei persoane și mai ales unui credincios, și mai ales în mediul nostru, nu este o scuză să privești în altă parte când aceasta pare să acționeze contrar voii lui Dumnezeu. Și tabloul nostru urmează un alt punct luminos. Pocăința lui David. Pentru prima oară în istoria vieții lui este menționată pocăința lui. Și vom vedea această calitate a lui David pe parcursul întregii vieți. El spune așa, în urma argumentării Abigailei, în urma acțiunii ei de căutarea folosului și binelui celuilalt. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care te-a trimis astăzi să mă întâlnești. Dumnezeu dă resurse în calea mâniei noastre ca să ne oprească din drum. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu care m-ai oprit în această zi de la vărsare de sânge și de la răzbunare. Adevărul, lecția de viață, pocăința este cheia care deschide toate încuietorile, dezleagă toate lanțurile. Dacă David are o calitate specială, aceasta nu este perfecțiunea de caracter, ci capacitatea de a-și recunoaște imperfecțiunile și de a se corecta. David știa să se pocăiască bine și o să-l vedem făcând-o pe parcursul vieții lui în câteva rânduri. David știa să-și lase mintea transformată bine, corect. Tu știi? Ești gata? Și am ajuns la ultimul tablou, nerăzbunarea din pustia Zif, capitolul 26. Un capitol în oglindă cu capitolul 24. Nu vom intra în detaliile lui. Vreau să punctăm două lucruri. Perseverența lui David în bine, în ascultarea de Dumnezeu, poartă învățătură și în acest tablou al treilea. Să ne gândim. Într-un fel, în acest al treilea tablou, David ar fi și mai justificat să se răzbune, și mai justificat. Deși îi făcuse bine lui Saul, în ciuda răului ce-l primise, Saul continuă cu răul, continuă să-i facă rău. Și David ar putea părea îndreptățit să spună, nu știi ce, până aici. Toate lucrurile au o limită. Ne auzim și pe noi rostind așa? Știi cum? L-am iertat odată, de două ori, de 10 ori. Continuă să-mi facă același lucru rău, odată și odată trebuie să o încaseze. Odată și odată trebuie să pun piciorul în prag. Odată și odată. Toate lucrurile au o limită. Până aici. Și de acum, e rândul meu să răspund. Ne regăsim cumva pe aici? Tare mă tem că da. Prea mici ne sunt limitele noastre. Ceea ce este bine în sistemul de valori al lui Dumnezeu rămâne bine, indiferent de situație sau de repetabilitatea ei. Rămâne bine. Dacă a fost bine să nu ridici mâna asupra unsului Domnului la Enghedi, tot bine rămâne să nu ridici mâna asupra unsului Domnului nici în pustia Zif. Deși unsul Domnului nu își învață lecția și continuă, perseverează în răutatea lui. Să fie o lecție de viață pentru noi aici? Anume, perseverarea în rău a unora, perseverarea în a-ți face rău a unora, nu te îndreptățește să-ți oprești perseverarea în bine. Se tot repetă răul ce ți se face? Nu ești îndreptățit să-i răspunzi de data aceasta. Poate că al treilea tablou vrea să ne sublinieze acest lucru. Ce să mai caute o poveste asemănătoare? Să ne spună că indiferent de câte ori îți greșește cineva, indiferent cât de persistent este în răul ce ți-l face, valorile lui Dumnezeu rămân aceleași. Ascultarea de Dumnezeu nu se schimbă în funcție de situație. Și încă un lucru în acest tablou. Este foarte asemănător cu capitolul 24, dar nu identic. La Enghedi, David își mustră regele. În pustia Zif îi mustră pe cei care îl ațâță pe rege la rău. Citiți cu atenție dialogul lui David cu Saul și veți vedea. De exemplu, versetul 19, capitolul 26. Dacă Domnul este cel care te întărâtă împotriva mea, îi zice David lui Saul, atunci să primească mirosul unui dar de mâncare de la noi. Însă dacă sunt oamenii, atunci să fie blestemați înaintea Domnului, că cei mă alungă astăzi ca să nu mai am parte de moștenirea Domnului, zicând, du-te, slujește altor dumnezei. Strigătul lui David este de data aceasta împotriva celor ce l-ațâță pe Saul la rău. Ce învățăm de aici? Învățăm ceva cu privire la oamenii de lângă noi care ne ațâță la rău. Lecția de viață? Cel ce îndreptățește pe cel rău și cel ce condamnă pe cel drept sunt amândoi o urăciune înaintea Domnului. Așa spune Proverbe 17:15. Atât cel ce îl îndreptățește pe cel rău sau îl faci bine, e ok, ai dreptate, tu ești regele, cât și cei ce îl condamnă pe cel drept, pe David, nu-i bun, e rău, caută să-ți ia tronul, uite ce-ți face. Mereu îl ațâță pe Saul împotriva lui David. Amândouă tipurile de oameni sunt o urâciune înaintea Domnului. Aplicația pentru noi cred că este evidentă. Descoperi și în jurul tău oameni care mereu te ațâță la rău, îți stimulează invidia față de alții, îți oferă soluții facile de a-i pune cu botul pe labe pe cei ce te stârnesc. Ai astfel de oameni în jurul tău, când stai în prezența lor, simți că, sau pleci din prezența lor simțind neliniște, simțind că pacea ți-a fost furată, simțind că strânge în inima ta tot felul de resentiment de la adresa lui cutare sau lui cutare. Dacă întâlnești astfel de oameni, poate că tabloul de astăzi îți spune atenție la oamenii care te ațâță la rău. Dacă îi poți identifica chiar acum, hotărăște să te descotorosești de ei. Ce bine îți fac? Nici unul, ba din potrivă. Să fie asta vorbirea lui Dumnezeu pentru unii dintre noi? Oameni care mereu ațâță, mereu stârnesc, mereu îți fură pacea lăuntrică, mereu îi coboară pe alții și te întărâtă împotriva altora. Și tabloul al treilea se încheie cu aceste cuvinte din versetele 23 și 24. David știe foarte bine că ascultarea de Dumnezeu este mai prețioasă decât orice. Și spune așa, Domnul răsplătește fiecăruia după dreptatea și credincioșia lui. Și continuă, El te-a dat astăzi în mâna mea, însă eu n-am vrut să-mi întind mâna împotriva unsului Domnului. Iată, după cum viața ta a fost prețioasă în ochii mei, zice David în ziua aceasta, tot așa să fie prețioasă și viața mea în ochii Domnului, nu în ochii tăi, Saul. În ochii Domnului să fie prețioasă viața mea și El să mă scape din orice necaz. Tabloul nostru se încheie iarăși pe un ton încurajator. Mereu și mereu după ce ne poartă prin voi, se termină pe un ton încurajator și ne spune că viața celor ascultători de Dumnezeu este prețioasă în ochii Lui. Că Dumnezeu îi apără pe ai săi. Poate nu întotdeauna cum te-ai așteptat tu, dar El te apără și îți face bine. Poate nu cum ai definit tu binele, dar cu siguranță cum îl definește Dumnezeu binele. Dumnezeu îi apără pe ai săi. Viața celor ascultători de Dumnezeu este prețioasă în ochii